Patty Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami menyampaikan siaran Jumat 9 Desember 2016 bersama saya Madioni.
Dan saya Irfan Isan, juga ada produser kami Karina Amkas. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita.
Inggris dan negara-negara barat hadapi ancaman sistem keamanan dan politik akibat propaganda dan serangan cyber negara-negara saingan.
5 artefak Mesir yang diselundupkan kini dikembalikan.
Pejabat Indonesia mencap gay sebagai lebih buruk dari perang nuklir.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry yang memperingatkan Eropa tentang bahaya munculnya gaya pemerintahan otoriter di Eropa dan di seluruh dunia.
John Kerry berbicara Kamis di Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE di Hamburg.
Laporan internasional lainnya pagi ini adalah mengenai apakah kebijakan luar negeri Trump non-intervensi.
Yap, dan selain itu kami juga menyampaikan laporan mengenai Kaukus Energi Hijau Dewan Perwakilan Rakyat yang menyuruhkan kepada pemerintah agar tidak gegabah ikut bergabung ke dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif RCEP karena dinilai bakal merugikan.
Yang kita khawatirkan adalah perkembangannya ASEAN RCEP di masa depan justru mematikan sumber-sumber perekonomian dalam negeri.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini.
Tapi sebelumnya kita ikut dulu berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Inilah Warta Berita Dunia VOA bersama Puspita Sariwati. Retorika homofobia bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, pejabat terpilih telah mencap gay Indonesia sebagai korup dari segi moral, tidak konsisten dengan nilai-nilai nasional, dan bahkan lebih buruk dari perang nuklir. Tetapi penangkapan beberapa laki-laki gay baru-baru ini di sebuah pesta pribadi di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan kejutan bagi banyak orang. Baik karena penggerbekan itu dipimpin oleh kelompok sayap kanan Front Pembela Islam atau FPI maupun karena kemudian diikuti oleh polisi. FPI semakin berani dalam beberapa bulan terakhir menyusul keberhasilan inisiatif mereka seperti unjuk rasa besar-besaran terhadap Gubernur Jakarta yang etnis Tionghoa, Basuki atau Ahok Cahaya Purnama. Akibat pertentangan yang lemah dari Presiden Joko Widodo dan politisi-politisi utama lainnya, kelompok ini semakin nekat dalam perilakunya. Apa yang terjadi pada tahun 2016 adalah aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya, kata Carl Knight, peneliti di Human Rights Watch. Awal tahun ini, katanya, banyak pejabat terkemuka seperti terpancing untuk berbicara sembarangan dan saling menghasut, seperti yang diucapkan oleh mantan Menteri Pertahanan, Raimi Sart Raichuddu, yang menyamakan homoseksual dengan perang nuklir. Dan politisi utama hanya membisu karena takut semakin menyulut kemarahan ekstremis, katanya. Tapi ini justru memiliki efek sebaliknya dan suara ekstremis menjadi semakin lantang. Akronim LGBT telah menjadi syarat dengan berbagai makna, kata Knight, dan politisi menggunakannya sebagai singkatan yang mewakili seperangkat nilai-nilai liberal. Saya tidak heran jika beberapa dari mereka bahkan tidak tahu kata-kata apa yang sebenarnya diwakilkan dalam singkatan itu, katanya. Sebuah tangan mumi yang pernah diperagakan dalam film khayal bersifat ilmiah adalah salah satu dari beberapa artefak yang oleh para pejabat bea cukai Amerika telah dikembalikan ke Mesir sebagai bagian dari penumpasan terhadap penyelundupan ilegal dan penjualan barang antik yang dijuluki Operasi Kutukan Mami oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Amerika atau disingkat ICE. Sementara kami tahu bahwa benda budaya, seni, dan barang antik diperdagangkan di pasar, tetapi nilai budaya dan simbolisnya jauh lebih berharga bagi rakyat Mesir, kata Direktur ICE, Sarah Saldana, pada upacara pengiriman kembali di Kedutaan Besar Mesir di Washington DC, tanggal 1 Desember lalu. Duta Besar Mesir Yasser Reda berterima kasih kepada Saldana, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan agen dari Imigrasi dan Bea Cukai Amerika karena berhasil menemukan kembali dan mengembalikan artefak yang tak ternilai harganya. 5 artefak yang dikembalikan dipajang untuk pameran terakhir kalinya di kedutaan sebelum dikirim ke negara asalnya. Benda-benda artefak itu termasuk peti mayat anak dari batu yang ditemukan di sebuah garasi di Brooklyn, New York, kain kafan mumi, dan ukiran batu dari sebuah kuil Mesir.
Anda masih bersama VOA Washington.
Inggris dan negara-negara barat menghadapi ancaman serius atas sistem keamanan dan politik mereka akibat hasil propaganda bermusuhan dan serangan dunia maya atau cyber oleh negara-negara saingan. Demikian peringatan dari Alex Younger, Kepala Badan Spionase Inggris M16 pada Kamis. Dalam pidato publiknya yang pertama sebagai C, sebutan yang diberikan untuk Kepala Badan Intelijen Rahasia, dia menuduh Rusia melakukan subversi lewat teknologi tinggi. Berbicara kepada wartawan di markas M16 di pinggir Sungai Thames di pusat kota London, Younger memperingatkan risiko yang dipertaruhkan sangat besar dan merupakan ancaman mendasar terhadap kedaulatan kita. Saling keterkaitan yang merupakan inti dari globalisasi bisa dimanfaatkan oleh negara yang punya maksud tidak bersahabat untuk mewujudkan sasaran mereka secara diam-diam. Mereka melakukan hal ini lewat berbagai cara, seperti serangan di dunia maya, propaganda, dan subversi terhadap proses demokrasi. Peringatan kepada M16 itu muncul sementara tekanan terhadap Presiden Amerika Barack Obama meningkat dari anggota Demokrat di Kongres untuk membeberkan lebih banyak informasi tentang kegiatan peretasan Rusia selama pemilu Amerika 2016. Gedung Putih belum menanggapi surat dari para Demokrat di Komite Intelijen Senat minggu lalu yang menyerukan deklarifikasi informasi tambahan mengenai peran pemerintah Rusia dan hubungannya dengan pemilu Amerika. Sekian Warta Berita Dunia dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Masih dari VOA di Washington DC, sekarang kami sampaikan berita ekonomi bersama Eva Mazrieva.
Inilah VOA di Washington DC dengan info keuangan dan bursa global, Jumat 9 Desember 2016. Pasar keuangan dunia hari ini ditutup menguat. Kita awali dengan indeks Dow Jones yang menguat 65 poin menjadi 19.614. Standard & Poor 500 juga menguat tipis 4 poin menjadi 2.246. Demikian pula indeks Nasdaq yang menguat 23 poin menjadi 5.417. Pasar saham Eropa juga ditutup menguat. Indeks Financial Times London terkoreksi positif 29 poin menjadi 6.931. DAX Frankfurt juga menguat 192 poin menjadi 11.179. Demikian pula CAC 40 Paris yang justru menguat hampir 40 poin menjadi 4.735. Kini kita beralih ke Asia. Indeks Hang Seng Hong Kong menguat tipis 60 poin menjadi 22.861. Sementara penguatan signifikan justru terjadi di Nikkei Tokyo yang menguat 268 poin menjadi 18.765. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,94 euro dan 113,99 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,26 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, $1 hari ini diperdagangkan setara dengan Rp13.286. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis. Harga emas di New York turun $5.20 menjadi $1.172 per troy ounce. Harga batu bara turun hampir 2 sen menjadi $26.02 per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 88 sen menjadi $53.88 per barrel. Dan terakhir harga kakao atau biji coklat yang anjlok $52 menjadi $2.272 per ton.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, sekarang kita beralih ke laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah memperingatkan rekannya dari Eropa tentang bahaya munculnya gaya pemerintahan otoriter di Eropa dan seluruh dunia. Kita ikuti laporan Jeff Custer, disampaikan Jimmy Manan.
John Kerry berbicara Kamis di Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE di Hamburg. Katanya munculnya pemikiran otoriter diiringi oleh kemunduran HAM, pembatasan media yang independen, serta gejolak dalam tindak intoleran dan kejahatan kebencian. Kata Kerry, otoritarianisme mewakili sebuah pergeseran yang menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, dan kebebasan.
And we all see what's happening. Growing corruption in too many countries. The increasing authoritarianism. Moves by certain leaders to change constitutions in an effort to consolidate power.
Kita saksikan apa yang terjadi. Korupsi yang semakin banyak di banyak negara, meningkatnya otoritarianisme, langkah oleh pemimpin-pemimpin tertentu untuk mengubah konstitusi dalam rangka konsolidasi kekuasaan, berita palsu yang disebarkan lewat platform baru dari media, penyiksaan yang direstui oleh kalangan tertentu. Tetapi saya tegaskan di sini, fanatisme, penindasan, dan pembungkaman perbedaan pendapat tidak bisa menjadi sesuatu yang normal bagi kita. Setiap pengikisan dari dasar-dasar kebebasan merupakan sebuah langkah menuju tirani. Kerry juga mengatakan konflik di Ukraina Timur dan pendudukan Crimea oleh Rusia sudah berlangsung terlalu lama, serta menyerukan OSCE meneruskan upaya-upaya untuk merundingkan penyelesaian damai atas isu-isu tersebut. Ditambahkannya, pengakhiran kekerasan dalam jangka pendeknya tidak boleh menghalang-halangi kebutuhan Ukraina dalam jangka panjangnya, yakni membangun sebuah demokrasi yang dinamis. Pertemuan OSCE dua hari itu termasuk menlu-menlu dari 57 negara yang menjadi anggota organisasi tersebut. Agenda pertemuan termasuk situasi di Ukraina dan juga perdamaian serta keamanan di seluruh benua Eropa. Jerman yang saat ini memegang pimpinan bergilir dari OSCE menjadi tuan rumah dari pertemuan ini.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita selingi dulu laporan internasional. Dan kali ini ada kabar dari dunia entertainment, ya, dari dunia hiburan.
Ini internasional juga sebenarnya sih, berita ya. Internasional juga. Oh, nih.
Iya, kan? Ya, tentang siapa? Tentang siapa?
Tentang Mick Jagger yang baru punya anak.
Oh, iya,
gitu.
Iya, iya.
Jadi Mick lagi Jagger berbahagia, tanggal 8 Desember baru memiliki anak lagi yang...
Anak
tidak...
perempuan, laki-laki?
Anaknya ini... Laki.
Laki ya?
Iya, baby boy. Dan lahirnya ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari cicitnya.
Oh, wow.
Dari kelahiran cicitnya. Jadi
iya, perasaan Mick Jagger ini udah 77 tahun kan ya usianya.
Iya ya. Nah,
iya lebih di atas 76 tahun deh pokoknya.
73 apa ya? 7 sekitar segitu ya. Nah, 70-an lah ya, 73-74 tahun. Tapi kan baru aja menjadi cicit kan dia ya, setelah cucunya melahirkan. Nah, sekarang
Mick Jagger sendiri punya anak.
Waduh,
lagi.
Berarti kalau misalnya jadi rocker terkenal itu boleh ya punya istri yang seusia dengan usia cucu.
Itu mungkin ini ya pilihan dia ya.
Tapi selain itu Ronnie Wood juga baru aja punya anak juga kan. Umur pada usianya yang ke-66.
Oh iya ya.
Iya, anggota juga, ya? Rolling Stone juga.
Waduh, yang menarik tadi anaknya katanya sampai udah di tapi biayain sekolahnya segala udah dari sekarang ya sama Mick Jagger ya.
Iya, dan ini mereka kan tidak menikah jadi hanya pasangan aja dan Mick Jagger sudah menyediakan dana bagi si ibu dari anaknya ini 150.000 setahun dan selain itu juga menjamin pendidikannya sampai anaknya
selesai.
Sekolah sampai ya besar nanti.
Waduh. Wah,
dan Mick selain Jagger. Itu masih ditambah perumahan juga tunjangan perumahan.
Dijamin.
Jadi, lengkap jaminannya.
Udah lengkap jadi anaknya baru lahir udah tenang ya. Nah, sekarang kita beralih lagi ke informasi berikutnya. Pada sebuah thank you rally atau rally terima kasih bagi pendukungnya di dekat pangkalan militer terbesar Amerika, Fort Bragg, Presiden terpilih Trump memperkenalkan calon menteri pertahanannya dan menyerukan diakhirinya daur destruktif berupa intervensi dan kekacauan. Seruan itu dinilai oleh sebagian komentator sebagai kebijakan non-intervensi pada masalah-masalah dunia. Wartawan VOA, Masud Farifar, melaporkan kebijakan luar negeri Trump yang masih belum jelas, bahkan penuh kontradiksi. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Sementara Trump melanjutkan merayakan kemenangannya pasca pemilu di seluruh Amerika, Presiden terpilih ini menegaskan kembali dua tema kampanyenya.
We will stop racing to topple foreign and you understand this. Foreign regimes that we know nothing about, that we shouldn't be involved with. Instead, our focus must be on defeating terrorism.
Trump mengatakan kita harus berhenti menggulingkan rejim-rejim asing yang tidak kita kenal dan di mana seharusnya kita tidak terlibat. Seharusnya kita memusatkan perhatian pada upaya mengalahkan terorisme dan menghancurkan ISIS dan kita akan melaksanakannya. Diiringi sorak gegap gempita pendukungnya, Trump memperkenalkan pilihannya untuk Menteri Pertahanan, Jenderal Purnawirawan James Mad Dog Mattis. Dan ia juga menegaskan kembali janji kampanyenya membangun kembali militer Amerika yang katanya terpuruk. Tetapi Trump tampaknya juga merangkul negara-negara NATO yang masih kesal dengan tuduhan kampanye Trump bahwa sekutu-sekutu Amerika tidak memenuhi kewajibannya.
We won't forget it. We want to strengthen all friendships and seek out new friendships.
Donald Trump mengatakan, kita tidak melupakan, kita ingin memperkuat persahabatan lama dan menjalin persahabatan yang baru. Janji Trump untuk mengakhiri daur intervensi dan kekacauan yang destruktif dinilai oleh beberapa pengamat sebagai seruan untuk kebijakan luar negeri non-intervensi. Tetapi pakar kebijakan luar negeri Michael O'Hanlon mengatakan, ini terlalu menyederhanakan permasalahannya.
Well, I think it's region by region. So, for example, Trump has said he wants to destroy ISIS. That doesn't sound very non-interventionist to me.
O'Hanlon mengatakan, saya kira ini bergantung kawasan demi kawasan. Trump mengatakan ia ingin menghancurkan ISIS. Itu menurut saya bukan kebijakan non-intervensi. Pada kampanye yang lalu, Trump berkali-kali menyerang lawannya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, karena mendukung intervensi militer di Irak dan Libya. Kebijakan yang katanya menyebabkan ketidakstabilan dan terorisme di kawasan itu. Daripada melakukan intervensi militer berskala besar, Trump lebih menyukai serangan-serangan terbatas terhadap ISIS.
In other words, it may rely more on specific strikes, destroying certain targets, limiting the American presence on the ground.
Michael O'Hanlon dari Brookings Institution mengatakan, dengan kata lain penghancuran ISIS lebih bergantung pada serangan-serangan spesifik, menghancurkan target-target tertentu, membatasi kehadiran tentara Amerika di kawasan. Pencalonan Mattis, seorang pemimpin militer yang berpengalaman dalam bekerja sama dengan NATO, merupakan sinyal yang menenangkan bagi para pemimpin kebijakan luar negeri dan sekutu-sekutu Amerika.
Pendengar Kakus Energi Hijau Dewan Perwakilan Rakyat menyerukan kepada pemerintah agar tidak gegabah ikut bergabung ke dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif di kawasan atau Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, karena dinilai bakal merugikan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Inilah VOA.
Dalam diskusi terbuka di DPR hari Kamis, Ketua Kaukus Energi Hijau Dewan Perwakilan Rakyat Satya Widyayuda mengatakan, jika pemerintah belum mengkaji secara mendalam bentuk perjanjian ekonomi baru kemitraan ekonomi komprehensif di kawasan atau Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP itu, maka sebaiknya tidak gegabah untuk langsung bergabung. Kerjasama semacam ini menurut Satya Widyayuda seharusnya memberi dampak signifikan bagi kemakmuran rakyat.
Yang kita khawatirkan adalah perkembangannya ASEAN RCEP di masa depan justru mematikan sumber-sumber perekonomian dalam negeri yang selama ini sudah mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi global. Seperti usaha UMKM, ASEAN RCEP akan sangat tidak menguntungkan bagi kita apabila menciptakan monopoli baru terhadap penguasaan sumber-sumber daya produksi.
RCEP ini merupakan rancangan perjanjian perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam dengan Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. RCEP ini masih dalam tahap perundingan. Mulai 6 hingga 10 Desember ini sedang berlangsung perundingan putaran ke-16 di Jakarta. ASEAN RCEP memang memiliki sejumlah keunggulan dibanding perjanjian-perjanjian lain. Total produk domestik bruto ASEAN RCEP diperkirakan akan meningkat menjadi 26,1 triliun US dollar atau 33% dari total produk domestik bruto global. Belum lagi jumlah penduduknya yang mencapai 3,5 miliar atau 48% dari total penduduk dunia dan nilai perdagangan yang mencapai 11,2 triliun dolar Amerika atau sekitar 29% dari total nilai perdagangan dunia.
Inilah potensi sangat besar ASEAN RCEP sebagai kekuatan ekonomi global yang bisa dipandang menjadi ancaman serius bagi kekuatan ekonomi Eropa dan Amerika di masa yang akan datang.
RCEP ini menurut Satya dirancang bukan hanya mengatur perdagangan barang dan jasa, tapi juga agenda liberalisasi yang lebih komprehensif yang mencakup perlindungan investasi, mekanisme penyelesaian sengketa kawasan, perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun Wakil Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Inas Nasrullah menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tertutup mengenai perundingan-perundingan RCEP ini. Pemerintah, ujar Nasrullah, tidak pernah membahas isu RCEP dalam rapat kerja atau rapat dengan pendapat dengan DPR.
Saya melihat bahwa apakah Indonesia nanti ini akan rugi apa tidak, gitu. Apabila nantinya Indonesia menandatangani perjanjian RCEP ini. Jangan sampai dengan RCEP nanti Indonesia ditelan. Sekarang aja ketua udah hampir megap-megap, kemudian datang Cina masuk ke sini ikut perdagangan di sini, kita ditelan.
Ines Nasrullah menambahkan yang paling dikhawatirkan adalah masuknya investor asing tetapi tidak ada transfer teknologi sebagaimana disyaratkan dalam RCEP. Keprihatinan yang sama disampaikan Ketua ASEAN Parliament for Human Rights Charles Santiago yang menilai RCEP sedianya ikut mengendalikan tata perdagangan anggota-anggotanya.
Yang akan benefit dari ini bukanlah Myanmar, bukan Laos, bukan Cambodia, bukan Vietnam, bukan kita tapi negara-negara yang sudah membangun. Sebab mereka ada infrastruktur dan selalu dia kita nampak bahawa ada perkalian begitu erat di antara firma-firma di sana dan juga negotiators mereka yang datang untuk bincang.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Selama hampir 3 dekade, setiap 1 Desember kita mendengar tentang tragedi AIDS. Virus ini telah membunuh puluhan juta orang dan seringkali pada usia produktif dan membuat jutaan anak yatim piatu ya.
Betul. Tapi pada hari AIDS dunia tahun ini, wartawan VOA, Carol Pearson, menyorot pesan yang penuh harapan. Selengkapnya disampaikan Ardiana Sembiring dalam segmen Sains dan Kesehatan berikut ini.
Banyak yang sudah terjadi sejak hari AIDS sedunia pertama pada tahun 1988. Saat itu, AIDS merupakan hukuman mati. Topik ini tabu. Sekarang ada pengobatan yang menyelamatkan nyawa. Ibu yang menderita HIV bisa memiliki bayi sehat dan hidup untuk membesarkannya. Dan sekarang para ilmuwan berbicara tentang vaksin dan obat. Sebuah uji klinis penting untuk vaksin eksperimental melawan virus AIDS sedang berlangsung di Afrika Selatan. Harapannya adalah untuk mengurangi risiko infeksi sampai setidaknya 50%. Mereka juga berupaya menggunakan sistem kekebalan tubuh sendiri untuk menekan virus agar tetap tidak aktif. Satu studi yang dilakukan oleh University of Pennsylvania menunjukkan hal ini mungkin dilakukan. Dr. Pablo Tebas, spesialis penyakit menular berbicara melalui Skype kepada VOA.
We infuse antibodies into the patients.
Kami menyuntikkan antibodi ke para pasien peserta penelitian ini, dan kami ingin melihat apakah antibodi itu akan mengontrol virus HIV, menekannya dan mencegah virus itu muncul kembali ketika kita menghentikan terapi antiretroviral.
Tebas mengatakan penelitian untuk mengendalikan HIV dengan antibodi mirip dengan imunoterapi yang dilakukan di bidang kanker. HIV bersembunyi di dalam sel. Jika pasien berhenti mengonsumsi obat anti-AIDS, virus muncul kembali. Teknik ini menggunakan antibodi yang merupakan protein untuk menyerang sel-sel kanker.
Ketika kita berpikir tentang onkologi dan terapi kanker dengan terapi berbasis kekebalan, apa yang dilakukan orang sekarang dalam bidang itu adalah mencoba meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk menghilangkan sel-sel kanker. Masalah dalam menghilangkan tempat persembunyian HIV serupa. Kita ingin menghilangkan sel-sel yang bervirus dengan membuat sistem kekebalan tubuh lebih aktif untuk menemukan dan menghilangkan sel-sel itu.
Para peneliti menemukan bahwa antibodi menekan virus HIV selama 21 hari. Tujuannya adalah untuk menemukan kombinasi antibodi yang dapat menekan virus selama 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian orang yang terinfeksi HIV tidak lagi harus minum obat setiap hari selama hidup mereka. Sebuah percobaan baru yang menggunakan dua antibodi sedianya akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Ada pencapaian-pencapaian signifikan dalam memajukan kebebasan beragama di Kementerian Luar Negeri beberapa tahun terakhir ini, kata Duta Keliling untuk Kebebasan Beragama Internasional, David Saperstein.
Clearly, as you look back on my 2 years here at the State Department, our ability to assist Secretary of State Kerry.
Selama 2 tahun terakhir saya bertugas di Kementerian Luar Negeri, kami dapat membantu Menteri Luar Negeri John Kerry menghasilkan temuan bahwa kegiatan ISIS di Irak merupakan genosida terhadap umat Kristen, Yazidi dan Syiah, dan kejahatan kemanusiaan terhadap kaum Kakai, Mandea, dan kelompok-kelompok minoritas lain. Ini merupakan pencapaian sangat penting dan mampu menarik perhatian masyarakat internasional. Perhatian dari seluruh dunia ini memungkinkan diselenggarakannya 2 konferensi yang berhasil menggalang dana lebih dari 2,2 juta dolar dari negara-negara di seluruh dunia guna membantu kaum minoritas pulang ke rumah mereka dengan selamat. Sebagai negara, Amerika Serikat akan terus berkomitmen pada asas kebebasan beragama di dalam dan di luar negeri, kata Duta Keliling Saperstein.
I am very optimistic that the robust efforts on behalf of religious freedom that has marked the last several administrations, Republican and Democrat, will.
Saya merasa sangat optimistis bahwa upaya kuat memajukan kebebasan beragama yang dilakukan beberapa pemerintahan terakhir, baik Demokrat maupun Republik, akan tetap menjadi tonggak kebijakan luar negeri pada masa depan. Ini menunjukkan konsensus bahwa agama memegang peran yang sangat berpengaruh dalam isu-isu kebijakan luar negeri yang kita hadapi dan harus ditangani secara lebih efektif. Harus melibatkan komunitas-komunitas agama di seluruh dunia demi nilai-nilai yang kita junjung. Kebebasan beragama merupakan salah satu kontribusi penting Amerika kepada dunia, kata Duta Keliling Saperstein. Dan sebagai warga Amerika, saya sangat bangga melihat banyaknya negara yang memiliki misi yang sama mengenai hak-hak dasar rakyat untuk hidup setara sebagai warga negara, tidak soal apa agama mereka. Amerika Serikat membuat perbedaan di dunia dalam isu ini dan akan terus melakukannya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Anda masih bersama kami dari VOA di Washington DC. Tadi kita sempat ngobrol juga tentang Mick Jagger yang berbahagia ya.
Yang baru punya anak laki-laki. Anak ke-8.
Setelah
cucunya memberinya cicit ya.
Setelah cucunya memberikan cicit. Oh iya, benar. Sudah punya anak.
Iya, hebat juga ya. Kalau jadi rocker, banyak
banyak turunan. Banyak petualangan cintanya ya.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. VOA Washington saat ini menyampaikan siaran Jumat 9 Desember 2016 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni.
Dan saya Irfan Ihsan bersama produser Karina Amkas, juga ada operator pagi hari ini, Vasco Volarich. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik.
Berikut kita ikuti dulu sari berita bersama Puspita Sariwati.
Inilah Warta Berita Dunia VOA bersama Puspita Sariwati. Retorika homofobia bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, pejabat terpilih telah mencap gay Indonesia sebagai korup dari segi moral, tidak konsisten dengan nilai-nilai nasional, dan bahkan lebih buruk dari perang nuklir. Tetapi penangkapan beberapa laki-laki gay baru-baru ini di sebuah pesta pribadi di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan kejutan bagi banyak orang. Baik karena penggerbekan itu dipimpin oleh kelompok sayap kanan Front Pembela Islam atau FPI maupun karena kemudian diikuti oleh polisi. FPI semakin berani dalam beberapa bulan terakhir. Akibat pertentangan yang lemah dari Presiden Joko Widodo dan politisi-politisi utama lainnya, kelompok ini semakin nekat dalam perilakunya. Dan politisi utama hanya membisu karena takut semakin menyulut kemarahan ekstremis, katanya. Tapi ini justru memiliki efek sebaliknya dan suara ekstremis menjadi semakin lantang. Akronim LGBT telah menjadi syarat dengan berbagai makna, kata Knight, dan politisi menggunakannya sebagai singkatan yang mewakili seperangkat nilai-nilai liberal. Saya tidak heran jika beberapa dari mereka bahkan tidak tahu kata-kata apa yang sebenarnya diwakilkan dalam singkatan itu, katanya. Sebuah tangan mumi yang pernah diperagakan dalam film khayal bersifat ilmiah adalah salah satu dari beberapa artefak yang oleh para pejabat bea cukai Amerika telah dikembalikan ke Mesir sebagai bagian dari penumpasan terhadap penyelundupan ilegal dan penjualan barang antik yang dijuluki Operasi Kutukan Mami oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Amerika atau disingkat ICE. Sementara kami tahu bahwa benda budaya, seni, dan barang antik diperdagangkan di pasar, tetapi nilai budaya dan simbolisnya jauh lebih berharga bagi rakyat Mesir, kata Direktur ICE, Sarah Saldana, pada upacara pengiriman kembali di Kedutaan Besar Mesir di Washington, D.C. Inggris dan negara-negara Barat menghadapi ancaman serius atas sistem keamanan dan politik mereka akibat hasil propaganda bermusuhan dan serangan dunia maya atau cyber oleh negara-negara saingan. Demikian peringatan dari Alex Younger, Kepala Badan Spionase Inggris M16 pada Kamis. Dalam pidato publiknya yang pertama sebagai C, sebutan yang diberikan untuk Kepala Badan Intelijen Rahasia, dia menuduh Rusia melakukan subversi lewat teknologi tinggi. Berbicara kepada wartawan di markas M16 di pinggir Sungai Thames di pusat kota London, Younger memperingatkan risiko yang dipertaruhkan sangat besar dan merupakan ancaman mendasar terhadap kedaulatan kita. Sekian Warta Berita Dunia dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Nah pendengar, demikian tadi sari berita. Masih bersama VOA Washington, yeah. Bersama saya Madioni dan juga Irfan Ihsan. Dalam siaran pagi, seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan baru.
Ya, yeah. Pagi hari ini ada berita juga mengenai Italia bersiap-siap untuk kemungkinan mengadakan pemilu baru menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Matteo Renzi setelah hasil referendum menyatakan tidak atas perubahan konstitusi hari Minggu.
Perdana Menteri Matteo Renzi yang akan mengundurkan diri itu mengancam akan memveto anggaran Uni Eropa dalam upaya memaksa Eropa untuk berbagi beban dengan Italia.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional, kami sertakan pula laporan mengenai Menteri Kebudayaan Rusia. Bulan Oktober mengatakan bahwa legenda Soviet mengenai 28 tentara yang tewas mempertahankan Moskow dari serbuan pasukan Nazi dalam Perang Dunia Kedua adalah sakral. Dan siapa saja yang mempertanyakannya adalah manusia sampah katanya.
Iya, dibilang seperti itu ya. Dan simak pula laporan mengenai hasil penelitian pakar otak Antonia Wendley dan pembelaan Ketua DPR Amerika terhadap Presiden Trump.
It's consistent with our goal to make American businesses and American products more competitive in the global economy. And we believe the best way to achieve that goal is through comprehensive tax reform.
Demikian cuplikan Amerika Kini, simak selengkapnya dalam siaran ini.
Dan pendengar, kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, Bank Sentral Eropa menambah stimulus pada zona ekonomi Eropa sebesar setengah triliun euro atau sekitar 579 miliar dolar untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada saat Eropa akan melangsungkan beberapa pemilu tahun depan yang kemungkinan akan dipenuhi berbagai gejolak. Kepala Badan Moneter dari 19 negara zona euro itu hari Kamis mengatakan akan tetap menyuntikkan dana lewat program pembelian obligasi sampai setidaknya Desember ini. Bank Sentral Eropa akan mengurangi jumlah obligasi yang dibelinya setelah bulan Maret nanti menjadi 60 miliar euro untuk obligasi satu bulan atau turun dibanding sebelumnya yaitu 80 miliar euro. Hal ini secara efektif akan menambah stimulus sedikitnya 540 miliar euro pada jumlah yang sudah ada, yang kini mencapai 1,74 miliar euro. Penurunan jumlah ini mengejutkan para analis yang umumnya memperkirakan laju pembelian akan tetap sama. Meskipun demikian, jumlah stimulus yang ada akan jauh lebih besar dibanding jika Bank Sentral Eropa hanya memperpanjang obligasi 6 bulan pada tingkat yang sama. Bank Sentral Eropa juga mengatakan akan meningkatkan pembelian bulanannya jika dibutuhkan, meskipun masih belum ada tanggal pasti tentang pengakhiran program stimulus tersebut. Ekonom Karsten Bersky dari ING DiBa mengatakan risiko yang diambil Bank Sentral itu memperoleh reaksi negatif di pasar karena mengirim pesan bahwa fokus saat ini adalah pada pengurangan ketimbang peningkatan stimulus. Dengan perpanjangan stimulus itu, Bank Sentral Eropa juga bergerak ke arah yang berlawanan dengan kebijakan Bank Sentral Amerika. Dalam pertemuan tanggal 13 hingga 14 Desember mendatang, The Fed akan mengkaji ulang kenaikan tingkat suku bunga utamanya. Pasar mengantisipasi bahwa Presiden terpilih Donald Trump akan mewujudkan janji-janjinya untuk menghabiskan lebih banyak anggaran pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, setelah ia dilantik 20 Januari nanti. Hal ini mengakibatkan meningkatnya inflasi dan pertumbuhan dalam beberapa bulan atau tahun mendatang. Hal ini juga memberi alasan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga utamanya segera. Seva Masudeva, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Italia bersiap-siap untuk kemungkinan mengadakan pemilu baru menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Matteo Renzi setelah hasil referendum menyatakan tidak atas perubahan konstitusi hari Minggu. Sementara faktor ekonomi dan politik menggiring pemilih untuk menghukum Renzi, pengamat mengatakan krisis migran Italia juga memainkan peran dan isu itu kemungkinan muncul dalam kampanye pemilu mendatang. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Henry Ridgewell.
Lebih dari 176 ribu migran ditempatkan di pusat-pusat penerimaan pengungsi yang tersebar di seluruh Italia. Sebelum kekalahannya dalam referendum hari Minggu, Perdana Menteri Matteo Renzi yang akan mengundurkan diri itu mengancam akan memveto anggaran Uni Eropa dalam upaya memaksa Eropa untuk berbagi beban dengan Italia.
Diventa leader in Europa perché la situazione
Matteo Renzi mengatakan situasi internasional sedang kacau dan Eropa sedang berjuang. Negara-negara yang baru-baru ini diikutsertakan ke dalam proyek Eropa adalah negara-negara yang hendak membangun dinding di perbatasan. Seruan itu terlambat, kata pengamat Eurasia Group Ricardo Fabiani.
Many people think it was too weak towards particularly Europe and Northern Europe.
Fabiani mengatakan banyak orang berpikir dia terlalu lemah dalam menghadapi Eropa dan khususnya Eropa bagian utara. Ada persepsi di Italia bahwa pemerintah seharusnya lebih tegas terhadap Jerman dan juga terhadap migran. Setiap hari ratusan, kadang ribuan migran tiba di pantai selatan Italia. Sejauh ini sebagian besar datang dari Libya, di mana kekacauan politik memungkinkan penyelundup manusia meraih keuntungan dari upaya transport pengungsi ini. Eropa mendukung pemerintah Persatuan Nasional Libya yang diakui secara internasional, namun dukungan itu telah gagal membendung arus migran. Musim dingin tidak menghalangi migran ferry shippers dari kelompok Dokter Tanpa Tapal Batas berbicara kepada VOA melalui Skype dari kapal penyelamat Aquarius yang dioperasikannya secara bersama dengan organisasi amal SOS Mediterania.
The seas are higher, it's more rain, it's cold. And I'm a bit amazed because the people
Ferry Chippers mengatakan air laut pasang, sering hujan, dingin, tapi anehnya orang-orang terus datang. Kami melakukan tugas yang seharusnya tidak kami lakukan. Maksud saya, solusinya harus datang dari pihak lain. Dan kami berada di sana karena jelas tidak cukup upaya yang dilakukan. Dokter Tanpa Tapal Batas mengatakan setidaknya hampir 5.000 orang tewas tahun ini dalam penyeberangan ke benua Eropa. Italia dan Eropa masih belum menemukan pemecahannya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Menteri Kebudayaan Rusia yang kontroversial, Vladimir Medinsky, bulan Oktober mengatakan bahwa legenda Soviet mengenai 28 tentara yang tewas mempertahankan Moskow dari serbuan pasukan Nazi dalam Perang Dunia Kedua adalah sakral, dan siapapun yang mempertanyakannya adalah manusia sampah. Film yang didukung Kementerian Kebudayaan dan mengisahkan cerita itu, Panfilov 28, dirilis di seluruh Rusia bulan November, meskipun arsip-arsip Soviet yang dirilis tahun lalu menunjukkan bahwa legenda itu adalah propaganda belaka. Berikut laporan Daniel Skirf dari Moskow.
Jalan ceritanya begini, 28 prajurit tentara merah dalam Perang Dunia Kedua dipimpin Jenderal Panfilov dengan gagah berani mengorbankan nyawa untuk menghalau tank-tank Nazi yang menyerang Moskow. Itu adalah propaganda Soviet yang menurut arsip-arsip negara terbukti sebagian besar dibuat-buat. Namun, Kementerian Kebudayaan Rusia mendukung film itu dan juga sebuah acara di Moskow yang mencela siapapun yang mempertanyakan legenda Soviet tersebut.
There are always those who defend their heroes and there are always those who are against them.
Alexei Nosov dari Klub Militer dan Sejarah Rusia mengatakan, selalu saja ada orang yang membela pahlawan mereka dan selalu saja ada yang menolaknya, terutama orang-orang yang berusaha menciptakan mitos yang lebih besar. Uni Soviet mengajarkan legenda Panfilov 28 kepada murid-murid sekolah sebagai fakta sejarah. Upaya pihak berwenang mempertahankan legenda seperti itu sampai ke titik yang membuat sejarawan jengkel menuai kecaman. Guru sejarah Alexei Kuznetsov mengatakan,
My response is that I'm not going to use the same language, but I would say that those people who think that their nation deserves neither historical truth.
Tanggapan saya adalah bahwa saya tidak akan mengulang kata-kata yang pernah digunakan, tetapi akan saya katakan bahwa jika kita tidak menghargai kebenaran sejarah atau pengetahuan mengenai bagaimana suatu peristiwa sebenarnya terjadi, itu berarti tidak menghargai rakyat. Acara memanggungkan peristiwa ini dalam rangka memperingati 75 tahun Perang Moskow dihadiri ratusan orang meskipun udara sangat dingin. Pembelaan agresif Rusia atas propaganda Soviet memanfaatkan keinginan masyarakat untuk menghormati pahlawan dan melupakan fakta-fakta yang kurang nyaman. Kirill Khairov yang menyutradarai acara itu mengatakan ada kebutuhan sejarah akan legenda. Orang tidak berangkat ke medan tempur tanpa legenda, mitos, dan ideologi, katanya. Di Rusia modern, terjadi perjuangan memperebutkan pikiran generasi berikut. Apakah mereka akan diajar mengenai sejarah faktual atau legenda-legenda besar yang disederhanakan? The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama siaran pagi VOA Washington bersama saya Madioni dan juga Irfan Ihsan. Ada cerita yang menarik ini, lagi nggak nih Irfan?
Ini lagi ngeliatin kan kok sekarang lagi musim-musim Natal dan tahun baru ini. Orang juga berburu banyak hadiah ya, terutama di Amerika ini benar-benar berbagai macam produk dijual sebagai hadiah, didagangkan dan laku aja.
Contohnya?
Laku aja. Contohnya ini yang saya baru nemuin ini ya. Mm-hmm. Dan ini dijual oleh jaringan ini loh, pertokoan yang sangat besar Nordstrom di Amerika ya.
Oh iya, iya.
Dia menjual batu kali.
Batu.
Dibungkus pakai kulit ya, jadi kayak leather gitu ya. Mm-hmm. Kayak pouch leather
itu buat
gitu. Apa? Nah, ditulisnya bahkan nih di websitenya, ini bisa buat jadi pemberat kertas. Bisa jadi work of art atau sekedar bahan pembicaraan, terserah, bebas katanya. Dijual $85.
Wow, mahal banget. Sebesar apa itu batunya? Kira-kira?
Kayak misalnya pernah lihat ini dong,
bola kasti.
Bola kasti ya, agak pipih. Jadi benar-benar kayak batu kali yang suka kalau kita lihat ada di akuarium gitu misalnya ya. Yang warna hitam gitu. Dan beda-beda nih warnanya, coklat, ada yang abu-abu, ada yang hitam. Terus bisa aja orangnya bilang gini, nggak akan ada yang sama memang. Dan jangan berharap sama seperti yang difoto, karena ini adalah pemberian dari alam, dari bumi. Dan semua itu benar-benar khusus.
Waduh.
Mempunyai ciri khas masing-masing.
Ya itu tapi laku nggak batu
laku.
Itu?
Laku. Yang online habis.
Wow.
$85.
Jangan-jangan Irfan juga beli.
Enggak, malah jadi mikir kalau gitu jual apa yang harus, kayaknya harus aneh nih. Terus ingat sih, kayaknya banyak dulu gigi-gigi saya yang copot masih ada disimpan kira-kira kalau di...
Aduh, ini kenapa ini saking kurang gitu ya? Akalnya sama ide-ide hadiah atau apa? Atau emang, karena dulu juga pernah, kalau tidak salah, beberapa waktu lalu, belum lama ini, ada jaringan toko yang menjual batu bata.
Oh.
Seharga $40 dan laku.
Dan laku, pengen ngantri. Aduh, jual gigi deh saya deh. Nah, sekarang kita ke informasi berikutnya lagi aja ya. Kalau ngomongin hadiah tadi gak ada habisnya mungkin ya.
Gak ada habisnya.
Oke, kita ke informasi berikutnya sekarang mengenai Koalisi Perempuan Indonesia yang mengatakan bahwa perkawinan anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling umum terjadi di Indonesia. Koalisi itu mendesak pemerintah untuk berupaya keras menghentikan praktek perkawinan anak yang jumlahnya sangat tinggi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Tingginya jumlah praktek perkawinan anak di bawah 18 tahun di Indonesia menjadi masalah serius. Karena sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari kepada VOA hari Kamis, perkawinan anak memicu kekerasan terhadap perempuan yang eskalasinya semakin lama semakin parah. Perkawinan anak pada usia dini lanjutnya akan menyebabkan terjadinya kekerasan seksual karena pada usia itu anak belum siap melakukan hubungan seksual. Alat reproduksi yang belum matang membuat anak-anak yang dilahirkan kelak berpotensi mengalami gangguan fisik dan mental seperti cacat atau pertumbuhan otak yang tidak sempurna. Selain kekerasan seksual, anak perempuan yang menikah muda juga kerap mengalami kekerasan fisik seperti penganiayaan oleh suami atau bahkan mertua karena dinilai belum bisa memahami dan memenuhi tugas sebagai istri. Koalisi Perempuan Indonesia memperkirakan praktek perkawinan anak kini mencapai angka 20 hingga 25 juta kasus, di mana 2/3 dari perkawinan itu berakhir dengan perceraian dalam usia perkawinan kurang dari 1 tahun. Praktek perkawinan anak umumnya dilakukan terhadap anak perempuan usia 13 hingga 15 tahun. Padahal Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan batasan umur bagi orang yang mau menikah, yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
Perkawinan perkawinan anak itu akan menghentikan kesempatan perempuan, anak-anak perempuan untuk menjadi orang-orang yang punya kualitas yang baik. Dan juga tidak bisa dinikmati oleh anak-anak yang dilahirkan, karena anak-anak yang dilahirkan itu rata-rata tidak sempurna secara fisik dan secara pertumbuhan otak.
Lebih lanjut, Dian Kartikasari menambahkan 10 daerah di mana tingkat perkawinan anak sangat tinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah. Dalam peringkat perkawinan anak tertinggi di dunia, Indonesia berada di urutan ke-37 dari 73 negara. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Kamboja. Selain faktor kemiskinan, hal lain yang mendorong orang tua mempercepat perkawinan adalah interpretasi agama dan budaya yang salah.
Di mana masyarakat membangun stigma negatif terhadap orang-orang yang menikah lewat usia 15 tahun. Tapi di beberapa daerah itu kalau orang sudah lewat usia 15 tahun, dia sudah dilabeli sebagai perawan tua atau tidak laku.
Koalisi Perempuan Indonesia menilai pemerintah belum berhasil meredam tingginya praktek perkawinan anak karena kementerian dan lembaga yang ada sering berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi. Untuk itu, koalisi ini menyerukan kepada Presiden selaku pemimpin tertinggi eksekutif untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu sebagai payung hukum bersama bagi berbagai kementerian dan badan untuk mengatasi praktek perkawinan anak yang semakin tinggi ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oki Asokawati mengatakan perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan tentang batas umur perkawinan.
Dikatakan di Undang-Undang Perkawinan di pasal 7 kalau tidak salah bahwa 16 tahun buat perempuan, 19 tahun buat laki, gitu ya. Sebetulnya kalau dari segi psikologi maupun dari segi secara kematangan fisik itu sebetulnya masih belum baik ya kalau perempuan itu 21 dan laki itu 25.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikut kita ikuti laporan mengenai penelitian dari Antonia Wedley bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, sakit kepala, sakit di bagian dada, dan nyeri syaraf adalah beberapa keluhan yang umum disampaikan penderita HIV/AIDS. Dr. Antonia Wadley yang bekerja dengan kelompok peneliti fungsi otak di Universitas Swiss Johannesburg mempelajari dampak penyakit ini.
It's actually been an area of research for our research group for quite a few years now.
Dampak penyakit ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari penelitian tim kami selama beberapa tahun. Kami mencatat pada beberapa penelitian adanya beban besar pada penderita HIV. Tetapi apa yang kami ketahui baru-baru ini adalah belum jelas seberapa besar dampak rasa sakit itu. Yang saya maksud dengan dampak adalah seberapa besar rasa sakit yang mereka rasakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Walaupun para penderita HIV/AIDS itu diberi ARV atau obat-obatan antiretroviral atau tidak, sakitnya tetap sama.
Treating the HIV doesn't treat the pain. Yeah, that is one of the myths out there that once people are on ARVs they're all good, but actually
mengobati HIV tidak berarti mengobati rasa sakit tersebut. Ini adalah salah satu mitos. Begitu seseorang diberi obat-obatan antiretroviral, maka semua akan baik-baik saja. Padahal masih ada beban rasa sakit meskipun mereka sudah mendapat perawatan.
Wadley mengatakan rasa sakit itu dianggap kronis ketika terjadi pada hampir seluruh hari selama setidaknya 3 bulan. Meskipun demikian, tidak berarti penderita HIV di Afrika Selatan tidak melakukan aktivitas apapun. Sebaliknya, mereka justru aktif.
You can imagine if you hurt your back or you've got leg pain, you'd move a bit less. But when we
coba bayangkan jika Anda menderita rasa sakit di punggung atau kaki, Anda tentu hanya akan sedikit bergerak. Tetapi ketika kami mengukur aktivitas mereka, kami mendapati bahwa aktivitas mereka sama seperti orang yang menderita atau tidak menderita rasa sakit kronis. Kami mengkaji aktivitas tersebut dengan sejumlah cara dan masih tidak mendapati perbedaan apapun. Hal yang tentunya mengejutkan kami.
Awalnya para peneliti hanya mengira bahwa mereka tabah, tetapi ternyata ada banyak hal selain sikap itu.
We looked at what patients worried about and we found that patients in pain worried about everything more than patients not in pain.
Kami mengkaji apa yang dikhawatirkan para pasien, dan kami mendapati bahwa pasien yang merasa sakit khawatir tentang semua hal dibanding pasien yang tidak merasa sakit. Mereka khawatir tentang uang dan kecukupan makanan. Mereka khawatir tentang kesehatan mereka. Jadi, hipotesa kami adalah stres karena masalah ekonomi mungkin memaksa orang menjadi lebih aktif.
Dr. Watley mengatakan alasan kedua yang mereka temukan adalah penderita HIV/AIDS tetap aktif meskipun sakit.
I happen to be asking patients what else they worried about and who they told about their pain. And it transpired that a large proportion of them hadn't told even their closest friends or their family about their chronic pain.
Saya menanyakan kepada para penderita apa yang mereka khawatirkan dan kepada siapa mereka menceritakan hal tersebut. Kami mendapati bahwa sebagian besar pasien tidak pernah mengatakan tentang rasa sakit yang diderita kepada sahabat atau keluarga karena khawatir hal itu akan mengungkap status HIV yang dideritanya. Jadi mungkin stigma HIV juga mendorong orang menjadi lebih aktif supaya mereka kelihatan sehat.
Gagasan bahwa stigma HIV bisa menimbulkan dampak tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap rasa sakit merupakan hal baru. Watley mengatakan masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini.
3 decades ago when somebody received a diagnosis of HIV, it was a death sentence. And now with
30 tahun lalu ketika seseorang didiagnosa menderita HIV, hal ini merupakan hukuman mati. Kini, dengan terapi obat-obatan antiretroviral, mereka bisa hidup mendekati harapan hidup normal. Yang paling penting adalah kualitas kehidupan ekstra yang baik.
Watley menambahkan, tampaknya ketika Anda miskin, rasa sakit mungkin menjadi prioritas kesekian.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Ketua DPR Amerika Paul Ryan membela kebijakan dan komentar Presiden terpilih Amerika Donald Trump yang mendapat tanggapan dan kecaman keras. Pada akhir minggu, Donald Trump mengirim serangkaian pesan Twitter terkait kebijakannya setelah menjadi presiden bulan depan. Selengkapnya disampaikan Marioni dalam Amerika Kini.
Ketua DPR Amerika Paul Ryan hari Selasa membela pesan-pesan Twitter Presiden Donald Trump selama akhir pekan yang memperingatkan bahwa ia akan memberlakukan bea cukai 35% bagi barang-barang yang diimpor oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang membuat produknya di luar negeri.
It's consistent with our goal to make American businesses and American products more competitive in the global economy, and we believe the best way to achieve that goal is through comprehensive tax reform. The problem we have, largely speaking, is that we tax American businesses at much, much higher tax rates than our foreign competitors tax theirs. Therefore, they're winning and we're losing.
Paul Ryan mengatakan pesan itu konsisten dengan tujuan kita untuk membuat bisnis dan produk Amerika lebih bersaing dalam ekonomi global. Kita yakin cara terbaik untuk mencapai tujuan itu adalah lewat reformasi pajak secara menyeluruh. Masalah kita sebagian besar disebabkan kita mengenakan pajak yang terlalu besar pada bisnis Amerika, lebih besar dari pajak pesaing luar negeri mereka. Itu sebabnya perusahaan asing menang dan kita kalah. Paul Ryan juga mengatakan, bisnis-bisnis besar memindahkan kantor pusat mereka akibat ketentuan pajak di Amerika. Seandainya mereka meraih keuntungan di luar negeri, mereka tidak akan menanamkannya kembali di Amerika karena peraturan pajak Amerika itu. Ia juga menambahkan reformasi pajak akan menyelesaikan masalah itu. Donald Trump juga mendapat kecaman karena berbicara dengan Presiden Taiwan, sebuah negara yang oleh Tiongkok dianggap sebagai bagian dari negara komunis itu.
It's prudent for him to take congratulatory calls, absolutely. I spoke with the president of Taiwan when she was transferring planes in Miami a couple months ago. It is prudent for the president-elect to take congratulatory calls. I think there's a lot of much ado about nothing about this, and I think for him to not take a congratulatory call would in and of itself be considered a snub. So I think everything's fine.
Paul Ryan mengatakan, tentu saja bijaksana menerima ucapan selamat. Saya berbicara dengan Presiden Taiwan itu ketika pesawatnya singgah di Miami beberapa bulan lalu. Adalah bijaksana Presiden terpilih menerima ucapan selamat melalui telepon. Ini terlalu dibesar-besarkan. Menurut saya, kalau ia tidak menjawab telepon, maka ia bisa dianggap mengacuhkan atau sombong. Jadi hal ini bukan merupakan masalah. Presiden terpilih Donald Trump minggu lalu juga mengatakan telah berhasil menyelamatkan 800 lapangan kerja di perusahaan AC Carrier yang berniat memindahkan operasinya dari Indianapolis ke Meksiko. Trump juga berjanji untuk mengurangi tingkat pajak perusahaan-perusahaan besar untuk mempertahankan lapangan kerja di Amerika.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington.
Ya, dan apapun yang kita bahas, apabila Anda ingin melihat foto-fotonya atau videonya atau mendengarkan lagi, bisa diikuti di voaindonesia.com di website kami ya.
Iya, dan rangkaian siaran pagi ini dari studio kami di VOA di Washington telah kami sajikan bersama saya Madioni, Irfan Ihsan, juga produser Carlina Amkas.
Ya, dan kita akan terus menemani Anda pastinya. Tapi kalau sekarang sudah akhir pekan ya di Indonesia, jadi saatnya Anda juga menyiapkan akhir pekan Anda. Semoga apa yang Anda rencanakan bisa berjalan
semuanya. Ya, terutama ya, bersama keluarga dan orang-orang yang terkasih ya.
Iya, betul.
Punya waktu luang, mudah-mudahan bisa dinikmati dengan baik. Dan nantinya bisa menghadapi pekan yang baru dengan lebih fresh.
Lebih fresh, lebih semangat.